idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ninayekukaribisha mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi, nikikukaribisha kwa mara nyingine tena katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, ikiwa ni Novemba 10 mwaka 2017, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22, na vile vile unaweza kutupata kwa FM 107.5 kule Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo tutakuletea mjadala wa Ijumaa, yani live talk, ambapo tutazungumzia suala la Jumuiya ya Afrika Mashariki na uhusiano wa nchi wanachama wa jumuiya hiyo. Kuhusu sakata la ng'ombe kutoka Kenya kupigwa mnada nchini Tanzania, Kenya yenyewe wiki hii imesema nini?
Tanzania wako nayo haki ya kuhakikisha kwamba ikiwa wachungaji wetu wameenda huko bila idhini yao, wana haki ya kuchukua hatua wanazozitaka.
Na katika habari nyingine za dunia, baadhi ya wale tulio kuandalia ni pamoja na serikali ya Burundi kusema kwamba haitashirikiana na mahakama ya kimataifa ya ICC katika azma yake ya kutaka kuchunguza shutuma za ukiukaji wa haki za binadamu.
Basi hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika habari za dunia, halikadhalika katika kipindi hiki cha Live Talk siku ya leo ya Ijumaa. Lakini kabla ya kuanza rasmi mjadala wa Ijumaa, tumwalike BMJ Muridi atupashe habari za dunia.
Nam, moja kwa moja kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba muda mfupi uliopita, Rais Donald Trump wa Marekani na mwenzake wa Russia Vladimir Putin wamekutana na kuzungumza kwa muda mfupi, wakati viongozi hao wakihudhuria dhifa ya chakula cha jioni kwenye kongamano la kimataifa la Asia Pacific Economic Cooperation linaloendelea katika nchi ya Vietnam. Haya yamejiri wakati ikulu ya White House ikikana kwamba wawili hao wangefanya mkutano pembeni mwa kongamano hilo. Katika siku za hivi karibuni, uvumi ulikuwa umeenea kwamba viongozi hao wawili wangekutana, lakini hii leo msemaji wa ikulu Sarah Huckabee Sanders amesema kwamba Trump na Putin wangesalimiana tu na kuzungumza kwa muda mfupi. Kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga alisema jana hapa Washington DC kwamba Wakenya wameghadhabika sana na uchaguzi wa urais, hivi kwamba baadhi yao wanatathmini uwezekano wa kujitenga. Odinga, ambaye hotuba yake ilirushwa moja kwa moja na vituo vya televisheni nchini Kenya, aliambia waliohudhuria kikao kwenye taasisi ya masuala ya kigeni hapa Washington kwamba ubaguzi unaoendelea nchini humo unatishia kuligawanya taifa hilo kwa vipande vipande. Alisema kuwa marais wote wanne ambao wamewahi kuiongoza Kenya tangu uhuru wanatoka kwa makabila mawili ya Kikuyu na Kalenjin. Mwanasiasa huyo alijitoa kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi wa marudio uliofanyika tarehe 26 mwaka jana, na kudai kwamba tume ya uchaguzi na mipaka IBC haikuwa tayari kusimamia uchaguzi wa haki na kweli. Odinga alisema kwamba hatambui uchaguzi huo, ambapo Rais Uhuru Kenyatta aliye mamlakani kwa sasa alitangazwa kuwa mshindi na tume hiyo ya uchaguzi na mipaka. Serikali ya Burundi imesema kwamba haitoshirikiana na mahakama ya kimataifa ya ICC katika azima yake ya kutaka kuchunguza shutuma za ukiukaji wa haki za binadamu nchini humo. Taifa hilo la Afrika Mashariki hivi karibuni lilijiondoa kwa mkataba uliounda mahakama hiyo, lakini ICC inashikilia kwamba kujitoa huko kwa nchi hiyo hakumaanishi kwamba mahakama hiyo haina mamlaka ya kuchunguza visa vya ukiukaji wa haki za binadamu vilivyoripotiwa kabla ya kuondoka kwa nchi hiyo. Akizungumza na waandishi wa habari katika mji mkuu wa Burundi, Bujumbura, waziri wa sheria Aime Laurentin alisema kwamba mahakama hiyo ya kimataifa haina haki ya kufanya uchunguzi nchini Burundi. Kwa mujibu wa mashirika ya kutetea haki za binadamu, takriban watu 1,200 waliuawa kati ya mwezi Aprili mwaka 2015 na mwezi Mei mwaka huu, huku watu wapatao 900 wakiwa hawajulikani waliko. Watu wapatao 10,000 walikamatwa na kushikiliwa kinyume cha sheria wakati wa mzozo wa kisiasa ambao umeendelea kuikabili nchi hiyo. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukikutangazia kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Serikali ya Ivory Coast wiki hii imetia saini makubaliano ya msaada wa takriban dola milioni 525 na shirika la Millennium Challenge Corporation linalodhaminiwa na serikali ya Marekani. Fedha hizo zitatumiwa katika kipindi cha miaka mitano kukuza uchumi katika nchi hiyo Afrika Magharibi na kuimarisha udhabiti na usalama wa kieneo. Serikali ya Ivory Coast itachangia dola milioni 22 kwa miradi mbalimbali inayounga mkono uwekezaji wa kibinafsi, taaluma na kupunguza gharama ya usafiri. Katika hafla ya utiaji saini huo wa makubaliano hayo ambayo ilifanyika kwenye majengo ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani hapa Washington, kaimu afisa mkuu wa shirika hilo Jonathan Nash alisema kwamba ukosefu wa mafunzo kwa wafanyakazi umechangia pakubwa katika kudorora kwa uchumi wa nchi hiyo ya Ivory Coast. Rais wa nchi hiyo Alassane Ouattara aliambia Sauti ya Amerika kwamba pesa hizo pia zitatumika katika kujenga madarasa ili kuimarisha ujuzi wa wafanyakazi. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa pamoja na Baraza la Usalama walichagua majaji wanne jana Alhamisi kuhudumu katika Mahakama ya Kimataifa kuhusu Haki, ambayo ndio mahakama kuu ya shirika hilo la kimataifa. Katika upigaji kura uliofanyika mara mbili tofauti, baraza hilo liliwachagua tena Rone Abraham wa Ufaransa na Abdukai Ahmed Yusuf wa Somalia. Majaji wawili wapya pia kutoka Brazil na Lebanon walichaguliwa. Majaji wote watahudumu kwa kipindi cha miaka 9 kuanzia Februari mwakani. Mahakama hiyo husikiliza kesi ambazo zinawasilishwa na nchi wanachama na kutoa mwelekeo na mawaidha kwa masuala ya kisheria yanayohusu mashirika ya Umoja wa Mataifa pamoja na taasisi zingine. Mwanasheria mkuu wa Saudi Arabia amethibitisha ripoti kwamba watu 208 wamekamatwa na kuzuiliwa katika operesheni kubwa inayolenga ufisadi, ambapo zaidi ya dola za Kimarekani bilioni 100 zimefujwa katika kipindi cha miaka kadhaa. Katika taarifa iliyotolewa jana Alhamisi, Saud Al-Mujaba amesema kati ya watu walioshikiliwa walikuwa wameachiliwa, lakini wengine 201 bado wako chini ya ulinzi. Aidha, takriban akaunti 1,700 za benki za nchi hiyo zimefungwa kwa muda na serikali. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson akizungumzia suala hilo amesema kwamba alizungumza na waziri wa mambo ya kigeni wa Saudi Arabia Adel Al Jubeir jana mnamo siku ya Jumanne, na kuongeza kwamba bado kuna wasiwasi iwapo hatua hiyo iliyochukuliwa na serikali ya nchi hiyo italeta ufanisi wowote katika vita dhidi ya ulaji rushwa. Na shirika la afya duniani WHO linasema kwamba visa vya ugonjwa wa saratani vinazidi kuongezeka barani Afrika, huku tiba ifaayo ikiwa haipatikani kwa wagonjwa wote. Shirika hilo linakadiria kwamba kufikia mwaka 2030, kati ya vifo vinne kutokana na ugonjwa wa ukimwi barani humo, kutakuwa na vifo vitatu ambavyo vitatokana na saratani. Ili kukabiliana na changamoto hiyo na ya afya ya umma, makampuni mawili ya dawa yanashirikiana na taasisi ya saratani hapa Marekani, The American Cancer Society, na mradi wa Clinton Health Initiative kupunguza kwa kiasi kikubwa baadhi ya dawa za saratani katika mataifa sita ya bara la Afrika, yakiwa ni pamoja na Uganda. Nchi zingine zitakazofaidika na programu hiyo ni Kenya, Tanzania, Rwanda, Ethiopia na Nigeria. Mpango huo umesifiwa na wataalamu wa magonjwa ya saratani katika nchi hiyo ya Uganda iliyo katika Afrika ya Mashariki.
Naam, karibu katika matangazo ya Live Talk, yani mjadala wa Ijumaa ambapo hukuletea maswala mbalimbali na kukupa fursa wewe msikilizaji wetu kuweza kushiriki katika mjadala wetu hapa studio. Leo kama nilivyokuambia hapo awali katika vidokezo vyetu ni kwamba tunaangalia sakata la Jumuiya ya Afrika Mashariki na uhusiano wa nchi wanachama wa jumuiya hiyo, hasa ambapo wiki hii kulikuwa na taarifa ambazo zilisambaa kwelikweli juu ya Tanzania kupiga mnada baadhi ya ng'ombe 1,000 wa Kenya ambao walivuka mpaka na kuingia Tanzania wiki tatu zilizopita, na baadaye vifaranga ambao viliingizwa Tanzania kinyume cha sheria kuteketezwa. Na swala hilo ambalo limezua mjadala mkubwa hasa kwa masuala ya kidiplomasia, halikadhalika uhusiano wa Afrika Mashariki. Si tukio hilo tu, bali vile vile nchini Uganda baadhi ya wavuvi kadhaa wa Kenya walikamatwa na serikali ya Uganda kwa kile kilichoelezwa kuvuka mpaka na kuingia kwenye himaya ya maji ya nchi ya Uganda. Na mjadala umekuwa mkali kwelikweli, lakini wiki hii Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli akiwa katika ziara yake katika mkoa wa Kagera unaopakana na nchi ya Uganda, akiwa njiani kuelekea katika nchi ya Uganda ambako anafanya ziara ya siku tatu hivi sasa, aliweka bayana kile ambacho anakiona kwa namna moja ama nyingine ni kutekeleza sheria za nchi yake kwa mifugo ambayo inavuka mipaka. Tusikilize kauli ya Rais John Pombe Magufuli.
Sisi mifugo ya watu wengine kutoka nje wanaoingiza katika nchi hii itashikwa kwa mujibu wa sheria, na mifugo yetu inayokwenda nchi nyingine nao wakaishike wakafanye maamuzi yoyote kwa mujibu wa sheria wanazozijua katika nchi hizo.
Naam, ni Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli akifafanua juu ya kile ambacho kinadaiwa kuwa sakata ambalo limezua utata wa je, Jumuiya ya Afrika Mashariki iko wapi na sheria zinasemaje na taratibu zikoje ama makubaliano yakoje baina ya nchi ambazo ni wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini vile vile msemaji wa serikali ya Kenya Eric Kiraithe hakuwa nyuma kuelezea kile ambacho yeye amekiona katika sakata hili.
Tungalitamani kuwa suala la kunadi ng'ombe au kuchoma vifaranga lingeshughulikiwa kwa njia ingine, lakini Tanzania wako nayo haki ya kuhakikisha kwamba ikiwa wachungaji wetu wameenda huko bila idhini yao wana haki ya kuchukua hatua wanazozitaka. Pia ikiwa ni mifugo kama vile vifaranga vya kuku, wako na uhuru wa kushughulikia suala hilo kulingana na jinsi wanavyoona ni bora kwa taifa la Tanzania.
Naam, ni msemaji wa serikali ya Kenya Eric Kiraithe akijibu kuhusiana na sakata hili. Lakini kwenye line ya simu mpaka hivi sasa tunaye bwana Gabriel Mwangonda kutoka nchini Tanzania. Halikadhalika tuko mbioni kumpata, tunaendelea kumtafuta Peter Madhuki ambaye yeye ni mbunge wa zamani wa bunge la Afrika Mashariki kutoka nchini Kenya. Halikadhalika tutakuwa naye mchambuzi wa masuala ya kisiasa uhusiano Akoro Mazima kutoka nchini Uganda. Sasa bwana Gabriel Mwangonda, moja kwa moja tukianza na kuangalia kauli ya Rais John Pombe Magufuli. Watu wengi wanauliza, je, inakiuka makubaliano ya Afrika Mashariki ama alikuwa sahihi kutoa kauli hile?
Naam, asante sana ndugu Ili Ligongo kwa kunikaribisha katika mjadala huu. Kwa kwanza labda niseme kauli ya Mheshimiwa Rais haijatoka nje ya sheria na taratibu tulizojiwekea nyingi za East Africa Community, kwa maana ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo kwangu mimi, kwa mtazamo wangu nilionao, ni kwamba hajavunja sheria ya nchi wala hajavunja sheria iliyounda jumuiya yetu ya Afrika Mashariki. Kwa maana hiyo yuko sahihi kabisa. Labda turudiane nyuma kidogo. Hapa nchini kwetu Tanzania tuna mifugo mingi sana, na mara nyingi utakuwa umesikia kwamba sisi ni wa pili takriban kuwa na mifugo mingi aina ya ng'ombe barani Afrika hapa, na tukitanguliwa na ndugu zetu wa Ethiopia. Kwa hiyo kama kuna kitu ambacho huwa kinasababisha mauaji ya sisi kwa sisi hapa Tanzania, ukiachana na nchi zingine labda mambo ya ukabila au mali kama madini na mafuta na vitu vingine, sababu nyingine nyingi zinazofanya nchi zingine waweze kupigana, sisi sababu kuu ambayo inatufanya tupigane na mpaka watu wanakufa ni ardhi. Ardhi yetu ndiyo ni kubwa, lakini sehemu ambayo inafaa kwa ajili ya kufanyia malisho na kuchunga ng'ombe ni sehemu ndogo sana. Kwa hiyo ni mara nyingi utasikia kule Mvumelo watu wakulima wakivamia sehemu ambapo wafugaji wakivamia sehemu ambapo wakulima wanakuwa wamelima, kwa hiyo wanalisha ng'ombe katika mashamba ya wakulima, hatimaye kunatokea ugomvi, na umekuwa ugomvi mkubwa sana, na si mara ya kwanza, imekuwa ikijitokeza mara nyingi sana. Katika almost zote tumekuwa tukisikia mauaji yakitokea kwa sababu kunakuwa na mapigano kwa ajili ya kupigania sehemu za malisho. Si muda mrefu sana watu walienda jamii kubwa ambayo inafuga ni ile jamii ya Kimasai na Wasukuma na wengine kule Tabora. Tumeshuhudia kabisa ng'ombe zikikosa sehemu za malisho, wanaenda kulisha sehemu ambazo watu wamelima tayari, imesababisha hasara kubwa sana. Mpaka sisi ndani ya nchi hapa bungeni, kama unavyofuatilia sana bunge letu, kumekuwa kukizuka sana mjadala inapokuja swala la bajeti za kilimo na mjadala ya swala la Wizara ya Kilimo na Uvuvi na Mifugo. Swala la kutenga maeneo kwa ajili ya mifugo limekuwa ni swala mwiba kabisa katika nchi hii, limekuwa likizua mjadala mikubwa sana. Kwa hiyo sisi wenyewe ndani ya nchi maeneo hayatoshi. Kwa hiyo ni vigumu sana kusema utaruhusu nchi zingine zije kufanya mifugo, zije kuchunga mifugo yao ndani ya nchi yetu, wakati sisi wenyewe hatujitoshelezi. Na vile vile kuna sababu nyingine nyingi tu za kiafya. Tunajua kwamba ili kusafirisha mifugo kutoka nchi moja kwenda nyingine kuna taratibu lazima uzifuate. Sasa kwa sababu kuna magonjwa vile vile na sasa hawezi tu kusema kwa kuwa ni utamaduni wa kawaida tumezoeana, basi mimi nitapeleka tu mifugo yangu sehemu fulani, nchi ya watu ambayo ni sovereign, kwa maana ni nchi huru yenye mipaka kabisa halisi. Nitachunga tu, mwisho wa siku zikishiba ng'ombe zangu nitazirudisha. Si sawa no. Na ndiyo inaweza kaa ni jamii ambayo zimezoeana kufanya hivyo, lakini ni nje ya utaratibu rasmi, kwa maana utaratibu wa kisheria. Kwa hiyo kauli ya Mheshimiwa Rais mimi sioni kama ina makosa, bali inakumbusha tu watu waweze kurudi kwenye misingi ya sheria. Na ikumbukwe waziri husika wa mifugo alitoa siku nyingi tu, siku mpaka saba kwa watu ambao wametoka nchi za nje kuja kuchungia mifugo yao nchini Tanzania, wajiandae ili waweze kupata muda wa kurudisha mifugo yao kwenye nchi zao, kwa maana kuondoa ile sintofahamu ya kwamba mifugo labda inapigwa mnada na vitu kama hivyo.
Naam, Gabriel, tuwakaribishe wasikilizaji wetu ambao wanatusikiliza katika maeneo mbalimbali ulimwenguni kote, ikiwa ni pamoja na kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Na kabla sijarejea kwako, manake nataka tuliangalie swala hili kwa upana zaidi, manake kunao wanasema ni zaidi kuhusiana na diplomasia na biashara, na kumekuwa na mvutano kati ya Kenya na Tanzania. Hilo si swala la siri hata hapo awali, lakini kabla ya hapo tumkaribishe Amiani George akiwa kule nchini Kenya. Tueleze uko wapi Amiani, na labda utaje jina lako kamili.
Asante kwa kunipatia hii nafasi. Kwa majina kamili ni Amiani Patrick kutoka Tarbo, Kenya.
Naam, karibu kwa
nina swali.
Naam.
Nina swali. Sasa ikiwa wanyama watakuwa wanapita kwa mipaka wakienda upande ule mwingine, hasa kutoka Kenya mpaka Tanzania, hao ni ng'ombe na labda mbuzi na kadhalika. Na itafika wakati wanyama pekee watafanya hivyo. Tumeona wildebeest wakitoka Kenya wakienda Tanzania. Ningelipenda kujua kama kuna sheria yote kule Tanzania ambayo inaweza kukinzana na hao wanyama wa pori, mbali na wale wanyama tunafuga nyumbani.
Naam, nafikiri Gabriel, labda umemsikia msikilizaji huyu. Asante sana Amiani Patrick, ukiwa huko Turbo nchini Kenya. Tuone kama Gabriel ataweza kukujibu, iwapo hata jibu tutaangalia hapa na mwenzangu Idi Ligongo, tuone tutapataje kukupatia jawabu la swali hilo.
Naam, hapa kuna mambo mawili yameongelewa. Nimesikia swali la ndugu yangu kutoka pale Uganda ni kwamba hakuna sheria inayozuia wale worldwide migration ambayo ni famous sana katika dunia yetu hii, kutoka Masai Mara kwenda kule Mara ya kwetu. Then ni swala ambalo halijawekwa kwenye sheria kwamba tuzuie wale wanyama wasiende Kenya au wasije Tanzania. Kwanza hicho ni kivutio kikubwa sana, na nadhani sote tunajua kwamba kuna media kubwa kabisa huwa zinafanya lile tendo linakuwa live, kila mtu anaona. Kwa ni vivutio vya nchi zote mbili, na hatuwezi kusema kwamba tuzuie wale wanyama, lakini hapa tunaongelea wanyama wanakuwa controlled na binadamu, na sisi binadamu wenyewe. Kwa hiyo japo kuna free movement of labor katika East African Protocol, malengo yetu ambayo tumeweza kuyasikia mpaka sasa hivi, kuna watu wanafanya movement, lakini bado wanapokuja Tanzania ni lazima labda ugongwe passport yako, na kama labda una emergency una passport, then utakuwa na kibali, kitambulisho cha kitaifa na vibali vingine ambavyo utaruhusiwa na watu wa uhamiaji. Kwa hiyo mifugo inakuwa chini ya control ya raia wa nchi husika, kama ni Tanzania au Kenya au nchi nyingine yoyote ile. So tunategemea ile uwepo wa mipaka utaheshimiwa, na uhuru wa nchi ya Kenya, uhuru wa nchi ya Tanzania na uhuru wa nchi ya Uganda utaheshimika vile vile. Kwa hiyo kama tumewekeana utaratibu kwamba hiyo mifugo kila nchi itunze mifugo yake vizuri, basi tuheshimu tu hizo taratibu.
Asante sana Bwana Gabriel. Tunaye vile vile Bwana Mark katika line ya simu. Karibu sana, na hebu tueleze kwa wewe jinsi unavyoona hii Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa kile ambacho kinaendelea hivi sasa. Unadhani kwamba haya mataifa pengine hayaweki mantiki ile ambayo imewekwa na Jumuiya ya Afrika Mashariki, bali wanapuuzia? Maur Bwana Maka,
naona tumempoteza Bwana Maka. Turudi kwake Gabriel Mwangonda. Tulikuwa tumezungumzia swala hili, lakini kwa kifupi tu, inaonekana ni swala ambalo ni pana kuliko tu wafugaji na ng'ombe kutembea kutoka pande hii, malisho na nini na nini, kwamba kuna mvutano wa kidiplomasia na kibiashara ambao umekuwa ukiendelea baina ya hususan Kenya na Tanzania. Hebu tulizungumzia swala hili pamoja pia na wasikilizaji walio kwenye laini sasa hivi.
Naam, mara nyingi huwa napenda kulifaa mahusiano yetu na Kenya, kati ya Tanzania na Kenya, kama ni mahusiano ya watani wa jadi. Sisi huku kwenye makabila, Tanzania tuna makabila mengi kama zaidi ya 120. Kwa hiyo kuna makabila yanakuwa yanataniana na makabila fulani, inakuwa ni utani. Na katika michezo hapa East Africa, nadhani Tanzania tuna dabi kubwa kabisa kwenye football ambayo ni kati ya Tanzania, Simba na Yanga. Kwa ule uhusiano wa utani wa jadi na ulinganisha na sisi na Kenya, tunatoka mbali sana, na hizi changamoto tumekuwa tukizipata tangu kuundwa kwa hii jumuiya, tangu kipindi kile tunatafuta uhuru wa hizi nchi husika, tangu Kenyatta na mzee wetu baba wa taifa Nyerere, kumekuwepo na hizi kitu. Na kama mtakuwa mmestudy vizuri jumuiya ile ya kwanza iliyokufa mwaka 77, nadhani mtakuwa mnajua sababu mojawapo ni hizi zilizokuwepo, lakini tumejitahidi kuanzisha upya na tunaendelea kutoa vile vikwazo ambavyo vinaendelea kuzikwaza. Kitu kikubwa ni kwamba nchi zetu hizi ni kubwa sana ukilinganisha na Uganda, kubwa kwa maana ya uchumi, kwamba Kenya ndiyo imeizidi Tanzania kiuchumi, na vile vile Tanzania inafuata. Kwa Kenya is the biggest economic powerhouse in East Africa, na sisi hapa kama Tanzania tunafuata. Kwa hiyo kuna mvutano kidogo inapokuja masuala ya biashara, nani auze zaidi kwa mwenzake, nani auze zaidi kwa asiuze kwa mwenzake. Kwa hiyo jumuiya imejitahidi sana ku harmonize, kwa maana ya kwamba kuweka mambo sawa kidogo. Tumetoka mbali sana mpaka sasa hivi tunaongelea kwamba kuna common external tariffs, kwa maana ya kwamba bidhaa zinazotoka nchi za nje ya East Africa zinavyoingia katika jumuiya yetu hii, kuna common tariff kwenye kuimport. Vile vile kuna tumefikia stage ambayo tuna common health strategies, tunashirikiana kwenye mambo ya infrastructure, kwa maana ya miundombinu, kwamba tunajenga barabara za pamoja. Na sasa hivi kuna tunauziana umeme, kwa maana ya kwamba tuna 400 kV transmission line kutoka Tanzania kwenda Kenya. Sisi tukipungukiwa umeme tunanunua kutoka Kenya, na Kenya wananunua kutoka kwetu.
Gabriel, basi ngoja tumsikilize hapa msikilizaji Laban kutoka nchini Kenya, alafu Akora Mazima naye vile vile ameshajiunga nasi, tumpe nafasi ya kutueleza kwa upande wake anavyoona anavyochambua uchambuzi.
Naitwa Laban Kitete kutoka Kenya, mahali panaitwa Sango Malakizi, kaunti ya Bungoma. Ninauliza swali tu moja, maswali mawili. Ninauliza hivi, kama serikali ya Tanzania ilipata mifuko ya Wakenya, kwa nini haitifika hao Wakenya na kuwapeleke mahakamani wasitaki na kitengo ambao kinahusika kuliko kuwanyang'anya mali yao na kuuza? La pili, kwa nini serikali ya Tanzania haikufanya mashauriano na serikali ya Kenya, alafu tuone suluhisho gani ambao linaweza patikana kuliko kufanya dhuluma kama hiyo? Asante sana.
Asante sana, ni maswali ya msingi hayo, na tutaangalia namna gani ya kuyashughulikia. Akora Mazima, kabla tujakamilisha matangazo kwa njia ya redio, hebu tupe kwa upande wako ili swala unalichukuliaje?
Swala la kusema kwamba siku hizi tunakuwa na kwamba usao mahusiano mema kati ya nchi zetu za Afrika Mashariki, hasa kati ya Tanzania na Kenya, kati ya Uganda na Kenya, ni kama yamekumbwa na changamoto fulani. Nadhani swala kubwa ni la kiuongozi pale viongozi wanapozozana, kama Waswahili wanavyosema, tembo wawili wakipigana zumiazo ni nyasi. Kwa hivyo tunaona kwamba sasa pale nyasi chini, ambao ni raia wa kawaida, ndio wanaoumia, kwa sababu ukweli ni kwamba kuna mkabala mbaya kati ya Rais John Pombe Magufuli pamoja na mwenzake wa Kenya. Na vile vile kwa upande wa Uganda, ukiona kwamba kuna baadhi ya wavuvi kutoka Kenya ambao walishikwa, hayo yote yanaashiria hali kutokuwa nzuri kati ya viongozi au kati ya vyama tawala au kati ya watu kutoka maeneo fulani, kwa sababu vyombo tunavyo. Kuna East African Court of Justice. Nahisi kwamba labda lile swala la ng'ombe au ng'ombe, labda hilo swala lingesikika katika mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kushughulikia masuala kama hayo. Lakini kuona kwamba utawala wa Tanzania, uongozi wa Tanzania waliamua kuchukua sheria kama Tanzania inavyosema, hiyo jambo hilo linaashiria jambo kubwa kubwa sana, kiasi kwamba lazima litibiwe au litafutiwe tiba kabla. Unajua swali linasema kwamba asiyeziba ufa hujenga ukuta. Kwa hivyo ni swala linadokezea, linaashiria tatizo kubwa, linaashiria kuvunjika kwa mawasiliano, linaashiria kuvunjika kwa ule undugu ambao unatuleta.
Asante sana Akora Mazima, basi tutarejea kwako tukamilishe tu matangazo kwa njia ya radio hivi sasa. Tutakaporejea tena tutakuwa katika sehemu ya pili ya kipindi hiki, ambako tutatangazia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Kwa sasa, shukran kwa kuwa nasi. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Live Talk ambako tunazungumzia swala la Jumuiya ya Afrika ya Mashariki na uhusiano wa nchi wanachama wa jumuiya hiyo. Na kwenye laini ya simu tunaye bwana Akora Mazima kutoka nchini Uganda, halikadhalika bwana Gabriel Mongonda kutoka nchini Tanzania, na bado tunaendelea kumtafuta Peter Mathuki, mbunge wa zamani wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki kutoka nchini Kenya, kupata kile ambacho anaweza kutuchambulia nini hasa ambacho kipo katika makabrasha ya sheria mbalimbali za Jumuiya ya Afrika Mashariki na nguvu ambazo zimepewa mataifa wanachama kushughulikia mambo yake na namna gani wanapaswa kuwa na uhusiano na mataifa mengine ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Sasa Akora Mazima, umezungumzia kwamba hili ni suala ambalo linaashiria pengine msuguano baina ya viongozi wa juu, kwa sababu pengine swala hili lingeshughulikiwa na mahakama ya Afrika Mashariki, lakini sheria zenyewe za Afrika Mashariki zinazungumza nini? Zinazungumza migogoro ya namna gani kupelekwa katika mahakama hiyo ya Afrika Mashariki, ama mikataba yenyewe ya ndani ya Afrika Mashariki, iwe masuala ya ajira, masuala ya ardhi, masuala ya mahusiano, ni nini hasa ambacho inazungumza juu ya sheria za nchi mwanachama katika kushughulika masuala ambayo ndani mipaka yake, hata kama yanahusu mtu mwingine kutoka upande wa pili wa nchi mwanachama? Akor.
Naam, unajua kwamba ndiyo kuna ile treaty, labda tuseme kwamba mkataba una wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, vile vile wa mashariki, vile vile tunao kwamba na mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki vile vile inaelewa kwa kila nchi ina mtindo wake wa sheria. Lakini hizo pale vile vile mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki inaelewa kwamba pale jambo likiwa linagusa nchi mbili hasa, na ikawa kukatokea kwamba watu wanashindwa kuelewana kulingana na sheria zinazotumika katika hizo nchi, lazima hilo swala lipelekwe katika mahakama hiyo ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hivyo kuna kwamba Tanzania haikufanya vile, kuchukua kesi hiyo katika mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, inaashiria kitu fulani. Na kwa upande mwingine, ndio wale wa serikali ya Kenya na hasa wale watu walopoteza mali yao kutoka Kenya wanaweza kutumia serikali ya Kenya kukata rufaa katika mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini haya yote, labda haya yote ninasema kwamba ni kuharibu wakati, kwa sababu jambo hilo linaashiria kwamba kuna msuguano, kuna mzuzano, kuna kutoelewana kati ya viongozi. Kwa sababu hao viongozi wangekuwa naelewana, lingekuwa ni swala rahisi sana, yani viongozi hao wenyewe kupigiana simu na kuangalia jinsi swala hilo lafaa litatuliwe.
Naam, Gabriel, sijui kwa upande wako unaonaje hili swala? Ni kwamba hii ni viashirio kwamba hakuna maelewano pengine kwa viongozi wa mataifa haya, kwa sababu mambo ambayo vitendo vya kuashiria misuguano baina ya nchi mwanachama na nchi mwanachama kwa kipindi kirefu sana hivi vitu vimejitokeza. Hapa mwaka jana tu, wakati Burundi ikiwa katika hali ya kutoelewana ndani ya mambo yake, kuna mambo ambayo yalionekana pengine kutoelewana na nchi ya Rwanda, ambayo Burundi kuna wakati wakalalamika kwamba kuna baadhi ya wale waasi ambao wanaasi siasa za Burundi wapo nchini Rwanda. Rwanda wakafafanua hili swala, hata Umoja wa Mataifa ukaingilia kati. Burundi na Rwanda ni nchi wanachama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Halikadhalika swala la kipindi fulani kwa kuna mgogoro wa kisiwa ndani ya Ziwa Victoria baina ya Kenya na Uganda. Hizi nchi ni nchi wanachama. Vile vile matukio mengi tu ambayo yameshatokea baina ya Kenya na Tanzania kwenye sekta ya biashara, sekta ya utalii, mpaka hivi sasa katika hii sekta ya kilimo na mifugo. Je, ni kweli kwamba kuna hali ya viongozi wa juu kutoonesha maelewano baina ya wao wenyewe?
Naam, niombe tu kutofautiana na mchangiaji mwenzangu kutoka Uganda hapo kwamba
labda viongozi wa juu. Kwa mfano, ametolea mfano labda Mheshimiwa Magufuli, labda ana maelewano mazuri na Mheshimiwa Kenyatta, labda nimwambie tu sikubaliani na hilo swala. Ni kwa sababu kama alivyosema Mheshimiwa Idi, ni kwamba migongano baina ya hizi nchi ijaanza leo. Sisi sote ni mashuhuda, tumeshuhudia serikali ya Kenya ikikataza magari ya utalii kuingia mpaka kwenye kiwanja cha ndege cha JKIA pale Nairobi, na vile vile tu serikali ya Tanzania ili kujibu yale mapigo iliwahi kupunguza idadi ya ndege zinazoingia Tanzania, ndege aina ya Kenya Airways. Sasa kile kipindi kiko kipindi cha Kikwete, na Kikwete alikuwa na mahusiano mazuri sana na mheshimiwa Kenyatta. Kwa hiyo unaweza ukajua kwamba haya matatizo yanayotokea si kwamba kwa sababu labda eti Mheshimiwa Magufuli ana mahusiano mabaya na Kenyatta, na sikubaliani na hilo swala. Na kama unavyojua, kwa mfano tuongelee Uganda. Uganda imekuwa iking'ang'ania waking'ang'aniana na Kenya kisiwa kilichopo Ziwa Victoria. Ni tangu hata Kibaki yupo pale kumekuwa na hayo matatizo, na kipindi Kibaki yupo mpaka walitishiana kupeleka majeshi karibu na kile kisiwa kidogo sana. Kwao ukisema mheshimiwa labda Museveni ana ugomvi na Mheshimiwa Kenyatta, sitakubaliana sana na hiyo notion. Kwa hiyo unaweza ukajua ni kwamba hivi vitu ni vimekuepo tangu muda mrefu sana, na vitu vingine ni vidogo. Kwa hiyo mheshimiwa anaposema ili swala Tanzania ingeenda mahakamani, sidhani. Tanzania ni nchi huru ambayo ina sheria inayo guide masuala ya ardhi, na imejitosheleza kabisa, na ardhi sio sehemu ya jumuiya ya East Africa. Hakuna kwenye protocol zilizo sign na jumuiya ya Afrika Mashariki kwamba ardhi itakuwa ni mali au itakuwa ni kitu huru ambacho Mkenya atakuja hapa atamiliki au atafanya anachokitaka au Mganda au nani. Hamna kitu kama hicho. Kwa hiyo ukisema Tanzania iende mahakamani kwa sababu eti kuna ng'ombe wamekuja kuchungwa katika ardhi ya Tanzania, sidhani kama itakuwa ni sahihi sana. Kwa hiyo kilichofanyika inawezekana kikawa ni wazungu wanasema drastic measure, inawezekana kwamba kilikuwa ni kitendo ambacho ni aggressive kidogo. Japo sasa ile nadhani ilikuwa ni kitu tu kuonyesha kwamba hatupendelei hichi kitu kiendelee kuwepo, kwa sababu baada ya ule mnada mheshimiwa waziri ametangaza kwamba anawapa siku 7 watu ambao wana mifugo yao nchini Tanzania waweze kuitoa ipeleke kwenye nchi zao husika. Ndio maana utasikia mheshimiwa rais anasema, na sisi hatupendelei kweli kwamba wananchi wetu waende kuchunga ng'ombe kwenye ardhi za nchi jirani, kwa sababu si kitendo cha busara wala si kitendo ambacho kinashia uungwana. Sasa utakuta ukiongelea swala la kupelekana mahakamani, hapo sidhani kama ili swala lina uzito kiasi cha kwamba tuende mahakamani, kwa sababu sheria zitakazotumika ni sheria za nchi husika, na sisi mtu anakuja kuchunga ng'ombe inamaanisha yeye hana hata umiliki wa ile ardhi. Kwa hiyo haitaleta maana sana kwenda mahakamani. Ni swala labda ambalo watu wanaweza kukaa kidiplomasia wakalilizo, lakini saa hizi nadhani iwe kama mheshimiwa rais ambapo anasema kila mtu observe mipaka yake, kwamba huu ni mpaka wangu, basi sitakiri kuvuka kwenda kufanya hili jambo kwenye mpaka wa mwenzangu. Na hiyo sio conflict, ni kuheshimiana, ni katika jamii za kistaarabu tu kwamba okay.
Naam, Gabriel, basi ngoja tumpe nafasi naye Akor Mazima. Sasa Akor, Gabriel amezungumzia hapa swala la kuwepo sheria ambazo hazibainishi katika ile mikataba ya Afrika ya Mashariki. Tukiangalia Jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo ilivunjika mwaka 1977, ambayo ilifanya mataifa haya matatu, yani Kenya, Tanzania na Uganda, kuwa hata na mashirika makubwa kabisa ya pamoja, kuanzia shirika la reli, shirika la ndege na posta na mashirika mengine, hadi sarafu ikawa moja. Sasa kwa haya mambo ambayo tunayaona toka Afrika Mashariki hii imerejeshwa tena zaidi ya miaka 10 sasa, ikiwa inaelekea 20, je, kile ambacho kinaonekana utekelezwaji wa vitu ambavyo vimo ndani ya jumuiya hii ya Afrika Mashariki, je, ni kweli Afrika Mashariki ipo ama ni kini macho tu?
Afrika Mashariki jumuiya ipo, hatuwezi tukakukataa, ingawa bado ina changamoto nyingi. Kwa hivyo kuwepo kwa changamoto haimaanishi kwamba haipo, lakini changamoto hizo nyingi, nataka ninukuu maneno yake aliyekuwa rais wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete, alisema kwamba swala la muungano wa Tanzania na swala la nguvu au kuimarisha jumuiya ya Afrika Mashariki ni swala la kiuongozi, akisema kwamba hata kikiwa ni kitatizo kidogo, ikiwa viongozi wao hawana mkabala mzuri, hawafanyi kazi vizuri, hicho kitatizo kidogo kitakuzwa na liwe tatizo kubwa. Lakini wakiwa wale viongozi wana mshikamano na ni wamoja, hata swala likiwa kubwa kiasi gani, watakuja pamoja kuhakikisha kwamba wanatafuta tiba ya kuwafaa watu. Kwa hivyo mwenzangu Tanzania anaweza kuona kwamba hilo swala la ng'ombe kuwa ni swala dogo, lakini kuhusu masuala ya kidiplomasia, kuhusu masuala ya jumuiya ya Afrika Mashariki kama ule undugu, ni swala kubwa sana. Nataka nimpe mfano wa story moja ya jamii ya Waluo. Kwa nini walisambaratika? Kwa sababu unakuta kwamba Jipirna la Bong walikuwa ni watoto wa baba mmoja na mama mmoja, lakini yule alipogundua kwamba mtoto wa mwenzake amemeza amemeza kitu chake cha thamani, akasema kwamba basi huyu mtoto lazima auawe ili nipate kile changu, yani kwa Kiingereza inaitwa B. Kwa hivyo akasema kwamba lazima mtoto auawe, na kwa kweli mtoto akafanya nini, akauawa. Kitu kilikuwa kidogo tu, lakini kwa sababu wale wandugu wawili tu wale walikuwa na mambo yao ya kukorofishana, ya kuzozana, kikosa kidogo kikasababisha kifo cha mtoto. Ndipo sasa wakatengana, tukaona kwamba jamii ya Waluo ambayo ilikuwa ni moja zikatengana. Sasa tuna makabila zaidi ya 10 kutokana na jamii ya Waluo. Lakini kwa hivyo nataka nimuelezee kwamba hii tatizo la ng'ombe anaweza kalichukulia kama ni tatizo dogo, lakini hilo ni kubwa sana kuhusu mahusiano kati ya Tanzania na Kenya. Kwa hivyo mimi niko nasema hivi kwamba ikiwa tutajenga jumuiya mara, viongozi wanaochaguliwa hasa kwa ngazi ya juu wajue kwamba hawachaguliwi kuongoza nchi zao peke yake, wajue kwamba wanapia mzigo wa kuhakikisha kwamba tunadumisha na tunaendeleza jumuiya yetu.
Lakini sasa, Akor, labda tumezungumzia sana swala hili la ng'ombe, lipo swala pia la wavuvi kukamatwa nchini Uganda. Hili nalo limetajwa sana katika wiki hii, japokuwa hili la Tanzania limeweza kuvuma sana. Sasa hebu tueleze hilo nalo ni ashirio gani ndani ya jumuiya ya Afrika Mashariki?
Hiyo linaashiria jambo lile lile, ingawa mwenzangu wa Tanzania hakunielewa. Kwanza tunajua kwamba magharibi mwa Kenya ni ngome ya upinzani, si ya ngome ya upinzani ya NASA. Na kinara wa upinzani Raila Odinga na mheshimiwa rais Museveni ni watu ambao yani mkabala wao si mzuri. Mara nyingi mheshimiwa Raila Odinga amekuwa akisema kwamba rais Museveni amesaidia Jubilee na alisaidia Kibaki kufanya udanganyifu katika kura hizo. Kwa hivyo watu wa magharibi mwa Kenya, hasa eneo la Nyanza ambao wao ndio wavuvi ndio wamekamatwa. Kwa hivyo inaashiria jambo lile lile ambalo nilikuwa nazungumzia, kwa sababu nahisi kwamba ingekuwa ni ngombe ya Jubilee labda wasingeshikwa kama walivyoshikwa. Labda rais Kenyatta kwa sasa angekuwa ameshapiga simu sema kwamba jamani, hao ni watu wangu, naomba muachilie. Lakini kwa sasa kulingana na hali ilivyo Kenya, sidhani kwamba rais Kenyatta anaweza kumpigia rais Museveni simu akisema kwamba jamani, hao ni watu wangu, naomba labda tulizungumzie hilo swala kiustaarabu.
Na Akola, kabla tuja labda rudi kwa mwenzetu huko Tanzania, bado tukiendelea kuwatafuta wengine, kwa sababu tulitaka kauli kutoka kwa upande hata wa serikali zote tatu kupata msimamo rasmi wa serikali kuhusiana na swala hili ambalo ni nyeti. Labda nikuulize tu, kuna msikilizaji mmoja aliitwa Laban ambaye aliuliza swali na limezungumziwa upande wa Tanzania kuhusu kwenda labda mahakamani, na akauliza pia mbona wakati kunatokea mambo haya hakuna ushauriano au mashauriano yanayofanyika kuhakikisha kwamba wametatua masuala haya kwa njia ambayo haionyeshi uhasama. Je, hili kati ya Rais, na umezungumza hapo kuhusu Museveni na Uhuru Kenyatta, lakini kwa ujumla tu kieneo, unadhani kwamba mashauriano ufanyika kwa njia ambayo inapunguza uwezekano wa uhasama mkali ambao unajionyesha hasa katika mitandao ya kijamii? Akola mazima. Naam.
Hello.
Naam.
Naam, nasema kwamba
naona tuna itilafu kidogo ya mitambo hapo. Nafikiri tuna bado tuko naye Akola mazima. Endelea Akola.
Na nasema kwamba vikao vya mashauriano kati ya marais, kati ya mawaziri huwa vinafanyika. Ndio maana tuna baraza la mawaziri, vile vile tuna kile kikao cha vinara ambao ndio viongozi manake marais wa nchi sita. Vikao hivyo nadhani ni vikao vya mashauriano, huwa wanazungumzia mambo mengi, lakini mambo hayo utekelezaji wake kutegemea sana 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 yani jinsi ya viongozi wanavyojichukuliana, kwa sababu ikiwa mimi ni masala, tunaona kwamba sasa hivi kuna mkabala mzuri kati ya Rais Magufuli na Rais Museveni wa Uganda. Kwa hivyo kukitokea tatizo lolote kati ya hizo nchi mbili, hawa viongozi wawili, itakuwa rahisi sana hilo swala kulitatua bila kuleta fujo na vurugu yoyote. Lakini sasa kwa upande mwingine tuangalie Rais Kagame na Rais Nkurunziza. Hata ikiwa mkikosa kidogo kitakuzwa, kwa sababu hawa viongozi wawili tunaona kwamba uhusiano wao yani ni kama wana ile vita baridi kati yao.
Asante sana. Tunaye bwana Maur, bwana Maka. Maur, karibu sana, na tunaona leo line za Kenya zimekuwa zikileta rapsha rapsha kidogo. Sasa hebu tueleze kwa kile ambacho unakiona. Kuna mambo mengi sana ambayo yanaendelea yameshatokea ndani ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Swali ambalo ningependa kusikia unalijibu ni unavyoona uhusiano ama hii Jumuiya ya Afrika Mashariki ipo kweli ama ni kini macho?
Naam, asante sana ndugu kwa swala hilo, na pia pole kwa hali ya mawasiliano. Walakini moja kwa moja kwa kujibu swala hilo, kwa kutoa tathmini yangu ya maono yangu, nitasema hivi kwamba kwanza napenda kumpelekea salamu mheshimiwa Rais Magufuli ambaye ndio rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kumana tatakenda pia kwa sababu yeye ni mwana Kenya, ni taaluma yake ni mwana kemia, sijui Kiswahili ni mtu wa profession ya chemistry, lakini ningemweza kumkaribisha katika somo la historia, lazima afahamu ya kwamba kwanza jumuiya, mbali na Jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo imeleta nchi ya Kenya, Uganda, Tanzania, ambao kwanza zilikuwa zimechongwa tu kama eneo moja na ambalo lilikuwa limewekwa mahamia ya mkoloni Mwingereza na upande mmoja wa Mjerumani, kwamba jumuiya hii ni ya jadi, ni ya damu, ni ya watu wa moja. Kwa hivyo mbali na mipaka iliyopo, mbali na utaifa ambao umeibuka baada ya siku hizi za karibu, mbali na utaratibu wa kiserikali ambao upo, lazima aelewe ya kwamba tena apende asipende, wa Kenya, wa Uganda, wa Tanzania ni watu wa moja, ima kwa hulka zao za ubantu au za unailoti. Na istoshe, tunapoingia hili swala ambalo sasa ndio swala nyeti linalohusu mifugo, hayawani, mimi mmoja katika wale ambao kwamba napendezewa na bidii ya mheshimiwa Magufuli, bidii ya mchwa ya kuweza kuimarisha miundo msingi na hali halisi ya uongozi katika serikali ya Tanzania. Na anatupunga sana hasa kutokamana na msimamo wake na vita vyake thabiti vya madhubuti vya dhidi ya rushwa na uzembe na utepetevu katika uandamizi wa utendaji kazi katika serikali. Walakini inapofika swala la leo ni kuku, kesho ni ng'ombe, sasa tunaita huu ni ukaragosi wa kisiasa, kwa sababu ng'ombe ni katika hulka ya hayawani, hawajui beacon, hawajui mpaka. Ndiyo kweli ng'ombe wana wenyewe, lakini leo tukianza kusema ng'ombe wa Kenya lazima wapewe visa kuingia Tanzania, au ng'ombe wa Tanzania lazima wapewe visa kuingia Kenya, tunaelekea wapi?
Na inapofika tena tuna hawa wenzetu hawa ng'ombe mwitu ma wild beast, inafika wakati watu wa utalii wote wanakuja kuangalia Masai Mara, mara wild beast wanahama kutoka Kenya wanaingia Ngorongoro Tanzania, mara wanatoka sehemu ya Tanzania wanaingia Kenya, na wale tuwaeleve vipi itakapofika kwamba leo tunatoa ilaani ya mang'ombe yasiingie kulisha, hayawani wasilishe ndani ya Tanzania au hayawani wasilishe ndani ya Kenya, na hapa ndovu, hawa swara, hawa twiga na hali kadhalika tumewapangia nini? Kwa hivyo hii bidii ya mtwa isiende mwisho mpaka ikafedhehe kiongozi ambaye anaheshimiwa bara la Afrika na ulimwengu mzima kwa bidii yake ya kutaka kuimarisha nchi yake.
Asante sana bwana Mauru kwa kueleza halo hayo. Sasa kwa bwana Mwangonda, umesikia kile ambacho amekizungumza bwana Maka, na ni swala ambalo pengine umeligusia kwamba swala la wanyamapori ni swala tofauti kidogo, kwa sababu ni wanyamapori tofauti na mifugo ambayo sisi wanadamu ndio tunaifanyia uangalizi. Sasa kwenye swala la ukiangalia kihistoria amezungumzia hapo, haya mataifa hasa watu ama jamii zile ambazo zinakaa katika sehemu za mipakani zimekuwa na muingiliano kwa kipindi kirefu sana. Kwa mfano ukienda mipakani kuna sehemu nyingine wala huwezi jua kwamba uko nchi fulani. Hili nalo je, hawa viongozi ama hizi sheria ambazo zipo ndani ambazo inabidi tuzifuate kweli zinaangalia hiki kitu?
Naam, napenda nikubaliane na Mheshimiwa Maka kwamba kuna historia kubwa sana ya East Africa, kwamba sisi sote ni wamoja. Ukienda Uganda, ukienda Kenya, ukienda Tanzania, ni nchi moja. Kitu kimoja ambacho nadhani nikasema ni kwamba jumuiya yetu ya Afrika Mashariki ni jumuiya ambayo ni bora zaidi ya jumuiya zote hapa Afrika, na imekuwa ikienda mbele zaidi ya jumuiya nyingine yoyote ile, na ndio maana labda kunaweza kukaa kuna haya mambo yanajitokeza. Na vile vile kiuchumi sisi ndio jumuiya ambayo inakuwa kwa kasi kubwa zaidi kuliko jumuiya nyingine yoyote. Kwa uhai wa jumuiya yetu ni mkubwa ambao hautiliwi shaka, ila tu kuna makwazo ya hapa na pale ambayo yanaongeleka. Labda nikurudisheni nyuma kidogo. Hapo nyuma tumeona gesi ya Tanzania ikienda nchini Kenya na zimekuwa zikizuiliwa, na kumekuwa na mlolongo kidogo wa kulizovu hiyo issue, kwa sababu waziri wetu alifanya juhudi za kwenda kuwaona waheshimiwa wa Kenya. Waziri wetu wa viwanda na biashara mwenyewe personally alienda kwa waziri mwenzake wa Kenya wakaongea. Vile vile dada Amina aliongea na mheshimiwa wetu Maiga, waziri wa mambo ya Afrika Mashariki na mambo ya kimataifa. Wameongelea hayo mambo, lakini yameendelea kujitokeza. Tukakuta swala la unga vile vile likizuiliwa. Kwa haya mambo nilivyokuwa nasema sisi ni watani wa jadi, nilikuwa namaanisha udugu ambao Mheshimiwa Maka akiongelea kwamba sisi ni ndugu, ndugu ndio wanakuwa watani. Kwa hiyo si mambo yanayoweza ya kutufanya tutengane kabisa. Lakini swala linapokuja kwamba mifugo inavushwa kwenda sehemu nyingine, Mheshimiwa Maka amesema hawa ng'ombe ni hayawani, lakini wanaongoza na binadamu ambao wana akili timamu. Kwa hiyo hapa swala la kisheria halijavunjwa hata kidogo. Kwa Mheshimiwa Rais, kwa mambo ya kisheria nadhani bado yuko sahihi kabisa. Kwa nchi kuheshimu mipaka ya nchi nyingine ni swala ambalo linaeleweka na lipo kisheria ambalo halipingiki. Kwa hiyo mwenzako anaposema tafadhali hebu tuachie eneo letu, kwa sababu hata sisi umndani, labda bwana Maka kama atakuwa hajasikia, Tanzania tuna tatizo, niliongea hapo awali, tuna tatizo sisi la sehemu za malisho. Tuna eneo dogo la kulishia mifugo yetu ambayo ni mingi sana, nadhani sisi ni wa pili hapa Afrika kwa ufugaji wa ng'ombe nyingi. Tumekuwa tukiuana, tukipigana koo na koo baina ya wakulima na wafugaji, kwa sababu tunakosa sehemu za kufugia, tunapeleka mifugo yetu kwenye sehemu za mashamba ambapo watu wamelima mazao yao, ng'ombe zinakuwa zinakula yale mazao, then tunaingia kwenye mapigano, na kama alikuwa ajui sisi tumepigana mpaka watu wameuana kwa sababu tu ya maeneo. Kwa hiyo nataka mumuelewe, muingie kwenye viatu vya Mheshimiwa Rais, muelewe kwamba sisi humu ndani ya nchi wenyewe
tuna matatizo yetu ya kwenye mambo ya ardhi. Hatuna sehemu za kutosha za kuweza kuchungia mifugo yetu. Kwa tunavyosema mheshimu mipaka kwenye hili swala, inabidi tu watu wenye uelewa waelewe kwamba okay, hawa jamaa wana uhaba wa ardhi za kufugia mifugo yao. Kwa hiyo ni bora tuheshimu tu kwamba hii ni nchi huru yenye mipaka, basi tuheshimu ile mipaka, lakini hiyo haiui jumuiya, kwa sababu kutakuwa na nchi ya Kenya vile vile, kutakuwa na nchi ya Uganda, kutakuwa na nchi ya Tanzania, na kutakuwa na Burundi na Rwanda vile vile. Hizo nchi bado zitaendelea kuwepo hata kama tutaendelea kuheshimu mipaka ya kuingiliana katika kufanya shughuli kama hizo. Kwa hiyo kwa kusisitiza tu ni kwamba Mheshimiwa Maka, tunaelewa umuhimu wa historia, tunaijua historia ya Tanzania na East Africa, tunaelewa umuhimu wa umoja wetu, lakini inapofika kwenye masuala haya nadhani ni vizuri tu tukaheshimiana. Tanzania imekuwa ikipinga kuingia kwenye protokol mbalimbali za jumuiya yetu ya Afrika Mashariki. Kwa mfano, kuna kitu kinaitwa single tourist visa. Sisi hapa Afrika Mashariki hatumo kwenye hiyo, lakini jumuiya Afrika Mashariki imetuelewa, kwa sababu tulitoa sababu zetu kwa nini hatutaki kwenda kwenye hiyo visa ya pamoja ya watalii, hatuhitaji, lakini tulieleweka. Kukawa na protokoli nyingine ikaletwa kwa ajili ya kulinda mazingira yetu, lakini mle kwenye ule mkataba kukaingizwa mambo ya ardhi, kukaingizwa mambo ya utalii mle ndani. Sasa kwa sababu ya hivyo vipengele kuingia, sisi tukasema hatutosaini. Haya mambo hayajafanyika kipindi cha Magufuli, imefanyika haya mambo kwenye kipindi ambacho tulikuwa na rais ambaye ni nguli kwenye mambo ya diplomasia, mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, ndiye kipindi chake kilikataa kusaini ile protokol ya mazingira ambayo iliingiza hivyo vipengele ambavyo.
Naam, Gabriel, naona muda wetu unakimbia kulikweli, tumpe nafasi naye bwana Akor atukamilishie na bwana Maka kwa dakika chache zilizopita. Akor, tuanze na wewe.
Namna nataka niseme kwamba mwenzangu alikuwa anasema kwamba Daktari John Pombe Magufuli ni mwanakemia, kwa hivyo masuala ya historia haelewi, kwamba sisi ni watu wa moja. Nataka nimhakikishie kwamba Daktari John Pombe Magufuli hilo jambo analielewa sana, hasa kama msomi na mtu ambaye amewahi kuwa mhadhiri katika chuo kikuu, na vile vile yeye mtu kama kutoka kaskazini mwa Tanzania, nadhani huenda akawa na jamaa katika upande huku wa Uganda, kwa sababu hata watu wa Kagera na watu wa Uganda kusini lugha ni ile ile. Lakini jambo la muhimu katika haya masuala yote, huenda mkawa na sheria nzuri, huenda mkawa na kila kitu kizuri, ikiwa wale viongozi wameshindwa kuelewana, sheria hizo hazitafuatwa. Nataka nitoe mfano wa muungano wa Tanzania, wa Tanganyika na Zanzibar. Unaona kwamba hapakuwa na sheria maalum ambazo zilianzisha na kuendeleza huo mkataba, lakini kwa sababu viongozi wao wenyewe walisema lazima tudumishe muungano, ndipo unaona kwamba sasa baada ya miaka 50
muungano. Akor, basi shukrani sana, ngoja tumpe fursa naye bwana Maka. Maur, na wewe unamalizia kwa kusema nini?
Wallahi, kile ambacho mimi nitasema ni kwamba lazima turudi tujikite tena katika swala zima la tarehe yetu ama historia yetu, kutokana na kwamba licha ya kwamba kuna umuhimu kuhakikisha tunadhibiti au tunawekeza au tunazingatia sheria za kitaifa na tunalinda maslahi ya kila mmoja na taifa lake, lakini hatuwezi kujitaliki tukasema kwamba Watanzania na Wakenya havana uhusiano. Hata kama kwamba Watanzania watajikita kwa lugha ya Kiswahili, Wakenya nao wajidai kutaka kujikita kwa lugha ya Kiingereza, lakini hawawezi kukana katu kwamba wao ni watu wamoja. Na isitoshe, tunapozungumza swala zima la mifugo haswa mang'ombe, utaangalia yanahusu jamii ya Wamasai. Wamasai hawakumwandikia Mwingereza barua wakasema wanataka kuwekwa kwenye nchi ambayo inaitwa Kenya, wala
hawakuandikia. Asante sana Mauru bwana Maka hapo kwa hayo maelezo yako. Inaonekana muda nao idi unakimbia kweli, kwa nafikiri ni wakati wa kufunga kipindi hiki.
Naam, shukrani kwa kuwa nasi, tukushukuru sana bwana Gabriel Mwangonda, Akora Mazima na Mauru bwana Maka. Na wewe msikilizaji ambaye ulijaribu kutufikia hapa kutoka Washington, mimi ni Idi Ligongo, nilikuwa na mwenzangu BMJ Muridhi. Shukrani kwa kuwa nasi.